Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 18 январь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кочкор районунун Туз айылында окуучулар ФАПтын эски имаратында, айылдын клубунда жана спорт залда окуп жатышат.
Эртең менен кичине музда каракка, түштө кичине жылып калат. Куртка кийип отурганда жазганга, окуганга анча деле ыңгайсыз болбойт. Классы тар эмес, классында жарык, жылуу мүмкүнчүлүктөрү бар класста.
Facebook компаниясы бурмаланган маалымат тараткан Facebook жана Instagramдагы жүздөгөн баракча, топ жана аккаунттарды жаап салды.
Натаниэл Глайхердин айтымында жалган маалымат таратуунун эки операциясы Орусиядан уюштурулганы аныкталган жана бири Украинага каршы багытталган.
Жогорку кеңешке көйнөк кийип келбеген үчүн жыйындан чыгарылган чиновниктин окуясы коомчулукта кызуу талашка түштү. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул темалардын тегерегинде баян жана макалаларды сунуштайбыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин Ала Тоо аянтындагы митинг учурунда милиция кармап кеткен 21 кишинин баары бошотулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кармалгандардын баарына 3000 сомдон айып пул салынып кое берилген. Эми алар айып пулду бир ай ичинде төлөшү керек. Эгер аны белгиленген мөөнөттө төлөбөсө, алардын иши сотто каралмакчы. Жаңыдан күчүнө кирген тартип бузуу жөнүндөгү кодекске ылайык, кармалгандар милицияга жеткирилген мөөнөттөн тартып 3 саат гана кармалууга тийиш. Сейитов бул мыйзам бузулуп баганын кармалгандардын баары убагында бошотулганын айтты. Ал кармалгандарга коомдук тартипти бузган деген негизде айып пул салынганын кошумчалады. 17 январда Бишкектеги Ала Тоо аянтында активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүү талабы менен митинг өткөрүшкөн. Күйөөлөр 500-дөй адам чогулганын, уюштуруучулар болсо 2000 ашык киши келгенин айтууда. Акцияга чыккандарды таратуу учурунда милиция кызматкерлери 21 жаранды кармап кеткен болчу. Кытайда кыргыз, уйгур, казак жана башка улуттагыларга каршы кысым күчөгөнү тууралуу маалыматтар чыккандан кийин социалдык тармак тарда мессенджерлерде Кыргызстандагы Кытай жарандарына каршы билдирүүлөр байма-бай тарап келет. Орусиянын президенти Владимир Путин Сербиядагы сапары учурунда Косовону мыйзамсыз армия түзүүдө деп сындады. Орусия лидери 17 январда Белградда Сербия президенти Александр Вучич менен жолугушкандан кийин тараптар биргелешкен маалымат жыйын өткөрүштү. Анда Путин Косовонун акыркы кадамы Сербия менен мамиленин чыңалышына алып келгенин жана аймактагы туруктуулукка таасир этиши мүмкүн экенин айтты.
К сожалению, за последнее время косовские власти предприняли серию провокационных шагов.
Владимир Путин Косово бийлигинин чечимин провокациялык кадам катары сыпаттады. Косовонун куралдуу күчтөрдү түзүү чечими Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын бузууга жатат деп билдирди. Косовонун армия түзүү чечимин мыйзамсыз деп эсептей турганын айтты. 14 декабрда өлкө парламенти Косовонун жеңил куралданган коопсуздук күчтөрүн толук кандуу армияга айлантуу боюнча өкмөттүн сунушун жактырган. Ага ылайык 2500 адамдан турган коопсуздук күчтөрү акыркы үлгүдөгү курал менен жабдылган 5000 аскерден турган армияга айланмакчы. Приштинанын бул кадамы Косоводагы этникалык сербтердин Белграддын кыжырын келтирген. АКШ жана Евробиримдиктин айрым мамлекеттери Приштинанын өз армиясын түзүү демилгесин колдосо, Орусия каршы чыккан. Ошто бүгүн дин кызматкерлери эмдөө маселесин талкуулайт. Ар кайсы конвенциялардын саламаттык сактоо министрлигинин адистери жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкерлери катыша турган талкууда эмдөөдөн баш тартуунун себептери жана кесепеттери ортого салынмакчы. Ушундай эле жыйын 16 январда Бишкекте өткөн. Аны дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия ЮНИСЕФ федералдык уюмунун колдоосунда уюштурган. Кыргызстанда кызылча, кызамык сыяктуу жугуштуу ооруларга каршы эмдөө мезгил-мезгили менен жүргүзүлүп турат. Бала төрөлгөндөн тартып 11 жашка чыкканга чейин 10 чакты оор илдетке каршы вакцина алышы керек. Бирок акыркы жылдары балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар көбөйдү. Алардын басымдуу бөлүгү буга диний көз караштан улам каршы чыкса, айрымдары эмдөөгө колдонулган вакцинанын курамында организмге зыяндуу заттар бар деген ой менен балдарын эмдетпей жүрүшөт. Жакында эле Ош облусунун Кара Суу районунда кызылча жуктурган балдардын көпчүлүгү эмдөөдөн өтпөгөнү белгилүү болгон. АКШ Орусия менен түзүлгөн ракеталык келишимден чыгуу жараянын баштайт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысынын курал жаракты көзөмөлдөө боюнча орун басары Андреа Томсон Женевада билдирди. Орусия менен АКШ дипломаттарынын соңку сүйлөшүүлөрү Женевада өтүп, бирок майнапсыз аяктады. Америкалык дипломат мунун себебин Орусия өзүнүн жаңы ракеталык системаларын талаптагыдай текшертүүдөн баш тартып жатканы менен түшүндүрдү. Ал эми анын алдында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШны курал келишимдеринин системасын жок кылууну көздөөдө деп күнөөлөгөн. Орто аралыктагы ядролук күчтөр боюнча макулдашууга мындан 32 жыл мурда 1987 жылы ал кездеги СССРдин лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол коюшкан. АКШнын президенти Дональд Трамп расмий Вашингтон ракеталык келишимден чыга тургандыгын алгач былтыр 20-октябрда жарыялаганда мунун негизги себеби катары Орусиянын шарттарын такай бузуп келгенин айткан. Парламенттеги КСДП фракциясы бүгүн майыптардын укуктарын камсыздоо боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Бул тууралуу аталган фракциянын катчылыгынан билдиришти. Маалыматка караганда жыйынга вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова баштаган өкмөт өкүлдөрү, тиешелүү министрлик мекемелердин жетекчилери чакырылган. Ушул тапта Кыргызстанда мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптар үчүн шарттын жоктугу сынга алынып келет. Расмий маалыматтарга караганда өлкөдө 181 миңден ашуун майып адам каттоого алынган, анын 29 миңден көбү 18 жашка чейинкилер. Хакерлер 770 миллиондон ашуун электрондук даректер менен 21 миллион колдонуучунун сыр сөздөрүн бузушту. Батыштын маалымат каражаттары кибер коопсуздук боюнча эксперттерге шилтеме берип билдиргендей, мега сервисинин маалымат базасы ачык болуп калды. Андан кийин сайттын шилтемеси хакерлердин белгилүү форумдарынын биринде жарыяланды. Жарыяланып кеткен маалымат базасында интернет колдонуучулардын кредиттик карталары тууралуу маалыматтардын бар жогу такталып жатат. Орусиядагы Касперский лабораториясынын өкүлдөрү РБК сайтына бузулган маалымат базасында орусиялык колдонуучулар тууралуу маалыматтарды дагы бар болушу мүмкүндүгүн билдирген. Эрнис.
Рахмат. Акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарованын тааныштыруусунда уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык Чекит.ру сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 18 январда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 8-13, Баткен, Жалал Абад жана Ошто 5-10, Ысык Көлдө 0-5, Нарын облусунда -10-15, Бийик Тоолуу райондордо -7-12 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 10-12 градуска жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кочкор районунун Туз айылындагы окуучулар ушул тапта ФАПтын эски имаратында, айылдын клубунда жана спорт залда окуп жатышат. Анткени алар окуган мектептин имараты өткөн жылы жабылган. Буга ата-энелер мектептен чыккан уулуу зат чыгат, балдарыбыздын саламаттыгына зыян деген дооматы себеп болгон. Ал эми өкмөт бул айылга жаңы мектеп жай алды менен башталат деп пайдаланууга 2020 жылы берилерин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Класстын бурчундагы меш, күрсүлдөп жөтөлгөн окуучулар, сырткы кийимин чечпей сабак өтүп жаткан мугалим. Бул көрүнүш Айтматовдун эрте жаздагы турналар чыгармасындагы Султан Мураттын окуу классынын элесин берет. Бирок ал улуу атамекендик согуштун убагылчу. Азыр болсо сыртта 21-чи кылым. Бирок мындай шарттагы мектептер дагы эле бар. 6-чы класстын окуучусу Айгүл Төрөгулова класстын тардыгынан партадан жылбай отурууга туура келет дейт.
Эртең менен кичине муздагыраак, түштө кичине жылып калат. Куртка кийип отурганда жазганга, окуганга анча деле ыңгайсыз болбойт. Класстан кээде тентек тагып албайбыз, ар бери баса да албайбыз, анан эшикке кээде анчамынча эле чыгабыз звонокторду. Классы тар эмес, классында жарык, жылуу мүмкүнчүлүктөрү бар класста окуганда.
Мындай шарт мугалимдерди дагы өзгөчө түйшүккө салат. Көрсөтмө курал жана практикалык иштерди өтүүгө таптакыр мүмкүн эмес дейт аталган мектептин биология мугалими Гүлмира Аскенова.
Тускага жакын жерде негизи расстояниясы бизге алыста болушубуз керек биздики балдардыкы, анан ушу доскага жакын жерде мынакей аралыктары бири бирине жакын жакын отуруп атышат. Тар көрсөтмө куралдары бизден баягы колубуздан келген көрсөтмө куралдарды илме курал баягы доскага илип коюп турган көрсөтмө куралдарыбыз аларды пайдаланабыз сабак убагында. Мындай лабораториялык практикалык иштерди жазууга мүмкүнчүлүк жок чынында.
Бул мектептин окуучуларынын саны 353 амалуу. Азыр алар айылдагы ФАПтын эски имаратында. клубта, спорт залда жана мектептин ашканасында бөлүнүп окуйт. Улам бир имаратка чуркап сабак өтүү деле мугалимдерге оңой эмес дейт мектеп директору Кенже Байсымакова.
Бир 5 мүнөт, 15 мүнөт эрте чыгышат. Азыр эски фабка, китепканага барып келиш үчүн. Анан эки корпусубуз кичине жакыныраак. Бизге азырынча мектепке которуп кеткен окуучу бар. Бул Оробаш орто мектебине эки окуучубуз кеткен, калгандары окуп атат өзүбүздүн эле мектебибизде.
Айылга эки кабаттуу 250 орундуу мектеп салынат деп мамлекеттин бюджетинен 76 миллион сом бөлүнгөн. Учурда жаңы мектептин долбоору даяр болду. Эми тендер жарыяланып, курулушту кайсы бир компания куруну мойнуна алса, жаз алды менен иш башталат дейт. Аталган айылдын айыл өкмөт башчысы Алайбек Карбосов.
Эки этаж курулуш, анын ичинде спорт залы бар, көп жумуштар болгондуктан ошо 20-нчы жылга даяр болуп кетип атабыз. Башкарга жок азырынча, башкарга жок, кайда жок, ошо жерде окутуп атабыз. Эми азыр саламаттыгына көңүл буруп, жылуулук жагын жасап атабыз, а башкасы болсо, келчилке барып жатабыз.
Бул мектептин эски имараты ушул окуу жылдын башында жабылган. Буга ата-энелер имараттан чыккан жагымсыз жыт балдарыбызды оорукчан кылып коймой болду деген доомат себеп болгон. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү атайын иликтөө өткөргөндөн кийин имараттын курулушунда кемчиликтер бар экендигин жана чынында адамдын ден соолугуна зыяндуу жыт чыгарарын аныкташкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Кочкор району.
Эми болсо бүгүн жума күнү чыккан гезиттерди барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлебек Дүйшеев жасайт.
Рахмат. Анда бүгүн жарык көргөн гезиттерден баяндамабызды четинен баштай берели. Вечерний Бишкектин калың саны жарыкка чыкты. Гезиттен Александр Тузовтун ипотека тууралуу, жаңы кодекс тууралуу, Нина Ничпарованын кечээки митинг тууралуу макалаларын, экономика министринин орун басары Илдар Авакировтун маегин, Александра Василькованын мамлекеттик төлөмдөр тууралуу, авиакаттамдар тууралуу, Евгений Денисенконун Евразиялык экономикалык шериктештик тууралуу, Кыргызстандын Россиядагы мурдагы элчиси Болот Отунбаев тууралуу, Мария Индинанын коомдук транспорт тууралуу, Зинаида Сорокинанын пенсия жана шаар ичиндеги курулуштар тууралуу, Вислав Аникиндин футбол тууралуу, Азамат Касыбековдун түкүрүк жана Эл агартуунун отличниги деген наамдалган депутат Тазабек Икрамов тууралуу макалаларын жана бир катар материалдарды окуйсуздар. Жаңы ордо гезити жаңы санын Адахан Мадумаровдун мамлекеттин кожоюну болуш керек, өлкөдө жоопкерчиликти бир киши мойнуна алышы керек деп келетам деген маеги менен ачты. Адахан ага карата маалыматтык чабуул күчөгөнүнө токтолуп, Мадумаровго асылбаган жагымпоз калбаганын, бийлик тарабынан дагы бийликке кызмат кылып шыйпаңдап жүргөндөр, күндүсү жолукканда кучактай калып, кандайсыз, биз сиз менен биргебиз, пикирибиз бир деп сүйлөп, түнкүсүн кара мүртөстүк иштерин кылып жүргөндөр барын. Булардын максаты Кыргызстанга таза бийликти келтирбөө, мамлекет үчүн, эл үчүн күйө тургандарды бийликке жакындатпоо экендигин. Себеби алар Кыргызстандын ар кандай кен байлыктарына мамлекеттин өзүнүн ээ болушуна кызыктар эместигин. Кыргыз мамлекетин бөлүп жарып, темирин бири, алтынын бири, көмүрүн бири алып кете бергиси келерин. Эгер Мадумаров сыяктуу күчтүү инсан бийлик башына келип калса, алардын кара ниет ойлору ишке ашпай калаарын жакшы билишерин айтты. Мадумаров андан ары бүгүнкү күндө бийликтегилерге тез шайлоого баруу өтө ыңгайлуулугун, анткени убакыт буларга каршы иштеп жатканын, азыркы бийликтин кадыры баркы күндөн күнгө жаанда калган кесектей болуп жок болуп баратканын, экинчи жылга кеткенин, көзгө көрүнөрлүк эки жаңы ой, идея болбогондугун, айыл чарбасы, мамлекеттик курулуш, мектеп, бала бакча, оорукана, жол курулушу дээрлик токтоп калганын белгилеп, бардык берилген суроолор көзүнүн ачык даана ойлорун билдирди. Жаңы ордодон ошондой эле Ишенбек Муртазаевдин, Адил Турдукуловдун, экс депутат Нарынбек Молдобаевдин, журналист Бекен Назаралиевдин, тарыхчы Табылды Акеровдун, профессор Каныбек Осмоналиевдин, жазуучу Мурзапар Үсөндүн жана башкалардын макала маектери окуйсуздар. Айгай кести эртеги коомдук бирикмесинин элге президент Сооронбай Жээнбековго депутаттарга кайрылуусу менен бул санын ачып, кыргыз эл жазуучусу Марбайжиевдин, Бекназаровдун бул демилгеси мыркынбайчылык деген, айгай престин маданият сам эмес зам болдубу деген, Нурдин Асановдун келечегибизге балта чабылып жатат деген. Журналист Кенжебек Арыкбаевдин Мурашевдин кадыры өлкөнүн 60% элинин кадырынан да жогорубу деген макалаларын басты. Автор макаласында айыл чарба министри Мурашевдин ишмердигине кенен токтолду. Ага улайыл академик Жамин Акималиевдин Мурашев элди да президентти да калдады. Бул жигит айыл чарбасын таш талканын чыгармай болду деген басылып, академик айыл чарба министри деген биринчи кезекте адис болушу керек деген. Ал эми Мурашев дегендин айыл чарбасы боюнча эч кандай адистиги жоктугун, анын адистиги соодагерчилик экенин, быйылкы жылдын түшүмүн эсептеп чыкканын, өндүргөн түшүм сатылбагандыктан, экспорттун, кайра иштетүүнүн жоктугунан, жакшылап сактай албагандыктан айынан 35% жок болгонун, картошканын жарымы чирип кеткенин, өкмөт элдин шорунан, убалынан коркпой Мурашевди эмне себептен кармап келатканын такыр түшүнбөгөнүн белгиледи. Ачык саясат кести баш макаласын Кыргызстандагы инвестициялык климат нөлдөн төмөн, өкмөт көйгөйдү кантип чечүүдө деп атады. Равшан Жээнбековдун Мухаммед Калый Абылгазиев юридикалык жактан премьер-министр болгону менен факты жүзүндө президенттин гана жардамчысы деген маеги. Милициянын майору Марсбек Нусуповдун кем багал, кырышасы жок милицияларды аябай эле кордошот, бул ачуу чындык деген кайрылуусу. Коомдук ишмер Алга Кылычевдин экөөнү эптеп чабыштырып, Атамбаев менен Жээнбековду кайрап, ээрден оодаруу план иштеп жатат деген маеги. Экси акыйкатчы Турсунбек акындын жакшы ниет менен жасалган кодексти Атамбаевга оодара салып, аны каралоонун кажети жок деген маеги. Айша Шералиеванын белгилүү публицист, өз элин ата мекенин жанындай сүйгөн, эл жер үчүн күйүп бышып макалаларын тынбай маалымат каражаттарын айтып жасап келаткан жалындуу карыясы атынды Самыкбаев тууралуу баяны жарык көрдү. Дефакты кести бүгүнкү санына кыргыз футболчуларынын жеңиши тууралуу, майда маалыматтар, Текебаев менен Мадумаров тууралуу, Бабанов, Мискенбаев тууралуу, митинг тууралуу маалыматтарды жазуучу Олжубай Шакирдин Арзыма төлбөзүн же Эшигирчи эл акындары менен эл жазуучуларга ода деген макаласын, Манасчы Дөөлөт Сыдыковдун кыргыз идеологиясынын кут куюлган өзөгү Манаста турат аттуу маегин жана башка материалдарды тартуулады. Ушундан баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан кесиптерге Шайлебек Түйшеев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бишкектин Ала Тоо аянтындагы митинг учурунда милиция кармап кеткен 21 кишинин баары бошотулду. Орусиянын президенти Владимир Путин Сербиядагы сапар учурунда Косовону мыйзамсыз армия түздү деп сындады. Ошто бүгүн дин кызматкерлери эмдөө маселесин талкуулайт. АКШ Орусия менен түзүлгөн ракеталык келишимден чыгуу жараянын баштайт. Парламенттеги КСДП фракциясы бүгүн майыптардын укуктарын камсыздоо боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Хакерлер 777 миллиондон ашуун электрондук даректер менен 21 миллион колдонуучунун сыр сөздөрүн бузушту. Азыр эми эл аралык баянга кезек береле. Facebook компаниясы мурдагы советтик мейкиндиктеги колдонуучуларды бутагалган делген жалган маалымат таратуу операциясынын бир бөлүгү болгон Facebook жана Instagramдагы жүздөгөн баракча, топ жана аккаунттарды алып салды. Алардын айрымдары Спутник телеканалына тиешелүү. Алар Балтика, Борбор Азия, Кавказ, Борбордук жана Чыгыш Европадагы аудиторияны бутагалып, ажырымдын үрөнүн севишкен. Гүлайым Ашакееванын баянын угалы.
Facebook компаниясынын кибер коопсуздук саясаты боюнча жетекчиси Натаниэл Глайхердин айтымында жалган маалымат таратуунун эки операциясы Орусиядан уюштурулганы аныкталган жана бири Украинага каршы багытталган. Мисалы, 364 баракча жана аккаунттан турган бир түйүндүн Спутник телеканалынын кызматкерлери менен байланышы бар болуп чыккан. Спутник телеканалы өз алдынча тараткан билдирүүдө Facebooктун чечимин саясий максатты гана көздөйт деп, коңшу өлкөлөрдө иштеп жаткан 7 баракчасынын жабылышы цензураны күчөттү деп сындайт. Facebooктун соңку кадамынан кийин Спутниктин орусча жаңылыктары армян тилиндеги баракчага чыгып турарын билдирди. Глайхердин айтканына караганда, баракчаларды башкаргандар жана аккаунттардын ээлери өздөрүн көз карандысыз маалымат тараткан булактар деп көрсөтүшкөн. Алар аба ырайы, саякат, спорт сыяктуу күндөлүк турмушка тиешелүү маалыматты таркатышкан. Ошол эле маалда, маселен, Балтика өлкөлөрүндө НАТОго каршы маанайды жаратып, нааразылык кыймылдарын күчөтүүгө басым жасашкан. Армения, Азербайжан, Грузия, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Орусиядагы аудиторияны бутагалып, бул аймактарда Спутниктин аудиториясын кеңейтишкен. АКШ социалдык түйүндөр компаниясы Facebookтагы 107 баракчаны топту, аккаунттарды, Инстаграмдан 31 аккаунтты Украинада координацияланган түрдө бурмаланган маалымат тараткан үчүн жапты. Алар өздөрүн украиндар катары көрсөтүп, бирок кылдаттык менен Украинага байланыштуу ар кыл тема боюнча негативдүү маалыматты жайылтышкан. Биз Орусияда катталган интернетте иликтүү агенттигинин ишмердигине окшош аракеттерди дагы аныктадык, деп жазды Глайхер. Батыш медиасы баш кеңсеси Санкт-Петербургда жайгашкан интернет изилдөөлөр агенттигин троллдор фабрикасы деп атайт. Аны Орус президентинин жакын чөйрөсүнө кирген ишкер Евгений Пригожин көзөмөлдөйт деп айтылат. Орусиянын АКШдагы 2016 жылдагы президенттик шайлоого болжолдуу кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллер былтыр троллдор фабрикасы баштаган 3 фирмага жана 12 орус жаранына айып таккан. Интернет изилдөөлөр агенттиги Facebook, Google жана Twitterде жалган аккаунттарды түзүп, бурмаланган маалыматты жаадырган деп айыпталган. Facebook АКШдагы былтыр күздө конгресске болгон шайлоону турлай 100 ашуун аккаунтту жапкан. Компаниянын басма сөз кызматынын билдиргенине караганда, ал шектүү баракчалардын баары француз жана орус тилдеринде болгон. Компания соңку 2 жылда өз платформаларында бурмаланган маалымат таратууну, пропагандандын машинесин жана экстремисттик мазмунду жайылтууну ооздуктай алган жок деп сынга кабылып жүрөт. Facebook компаниясынын өкүлү Натаниэл Глайхер айрыкча саясий окуялар күчөгөн маалда коопсуздукту камсыздоо жана каразгөйлүктүн алдын алуу үчүн аракеттерибиз уланат, деп жазды. Биз бурмаланган маалыматты жайылтууну токтотуу үчүн дүйнө боюнча өнөктөштүгүбүздү чыңдайбыз, деди Facebook компаниясынын өкүлү Гүлайма Шакеева азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайтабыз. Жогорку кеңешке көйнөк кийип келбегени үчүн жыйындан чыгарылган чиновниктин окуясы интернет колдонуучулардын арасында кызуу талкууланып жатат. Парламенттеги дресс-код маселеси шакаба алынып, ал сын пикирлер менен коштолууда. Ал эми парламенттин төрагасынын орун басары Мирлан Бакировдун жогорку кеңеш базар эмес деп айтканы талкууну дагы күчөттү. Дегеле бул салыштыруу канчалык туура? Буга соодагерлердин пикири кандай? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу Бишкектеги Ош базарында иштегендерден сурамжылоо жүргүзүп келди.
16 январда жогорку кеңештин жыйынында билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин финансы жана экономика бөлүмүнүн жетекчиси Талантбек Тынысов, парламенттин вице спикери Мирлан Бакиров жана депутат Алмазбек Токторовдун карына калды. Ал жогорку кеңештин жыйынына көйнөк кийип келбегени үчүн жыйындан чыгарылып, уяткарылды. Вице спикер Мирлан Бакиров парламент бул базар эмес экенин айтты. Бул салыштырууга базарда иштеген соодагерлердин пикири кандай? Анда азыр сураштырып көрөбүз.
Парламент иши эме болот? Соодалашыш болот. Кадимкидей базар болот. Бири бирине даже на пост министра поставят, то соодалашып коюп атышпайбы? Мен муну коем, сен тигини коем деп. Базарда эле бизде ошондой болот, обмен товар болот. Ошондой эле болот. Разницасы жок базар менен. Базар комунда бекер ишин айтпайт да. Негизи депутаттар туура голосованияны айтпай эле койгула, голосованияда сүйлөшкөндөй эле да.
Мында бул элдердин иштеген нан таап аткан жери да. Анан чиновниктер болсо өз алдынча таап атышат. Анан анда чиновниктер ошондой эме болсо элдерге шарт түшүп берсин, үстүн жапсын, магазин кылсын союз учурундагыдай. Элдердин баарын иш менен камсыз кылсын, анан калганын көйнөк кийеби, шымчан жүрүшөбү калган өздөрү чече берсин. Элдердин турмушу да бул просто жөнөкөй адамдардын ой пикири ушул. Элдерге жөн эле шарт эле түзүп берип коюшсун. Ал чиновниктер элдерге нан таап берип аткан жок да.
Ар нерсенин өзүнүн орду бар да. Ал жерде эми баягы базар эмес деп айтылган сөз катуу тийиши мүмкүн, бирок ар нерсенин өзүнүн орду бар. Ал жерде кандай кийинип, кандай алып жүрүш керек, өзлөрүнүн этикасы бар да. Ошол мааниде гана айтылды окшойт да. А базарда эми адамдар ар кандай каалашынча жүрөт деген маанидеги сөздү айтса керек да. Ал киши деле өзүнүн эмесин түшүндүрдү го, шашылыштыр деле мен жок болгон үчүн келип калдым деп ынтайсыз болду, аябай жаман абалда калтырды да. Элдин арасында андай кылбай эле башка жол менен түшүндүрсө эме кылса болмок да.
Билимдүү кишилер эле иштейт, эми базар эмес деп какып койгон туура эмес аларки. Базардын эле алар базарда жүргөн жоксуң, чык кийимиң кийип кел деди. Алар уже кызматта отуруп көнүп калган. А базардагы эптеп септегендер эле деген маанидей кылып айтып койду да.
Туура эле деп ойлойм, ар бир жердин шартына жараша кийинген жакшы го дейм, колдойм.
Кептин баары кийимде эмес деп ойлойм да. Эми парламентке барганда кээ бир андай апапакка кийинип алып галстук таанганда эмес, эл үчүн иштесе болмок да. Ошо таза иштешсе ошондо бир жыйынтык чыгат эле деп ойлойм да.
Эң эле акылдуу адамдар базарда отурат го дейм, дипломдуу адамдар. Көптөр үмүт ойлойт да, базарда отурса эле булар эме өзү акылы жок. Анан экинчи сортко катар элестетет көбүчү. Базарда отургандар эме ошондой эле жатат да. Адамдар баягы ак үйдө отургандар менен базарда отургандар разница ушул болуп атпайбы? Алла өздөрүн өйдөсү иштетти адамдардычы. Эл менен мына биз иштешебиз да, базарда отургандар. Мына бизге ар кандай адамдар келет. Оорукчанына келет, акчасы бар да келет, акчасы жок да келет, куртой да келет, куртой эмес келет. Мына элди биз көрөбүз да, эл кантип жүрүп атканынчы.
Базар эмне? Базар жаманбы? Базар жакшы. Ошо базардан балдарыбызды багып атабыз.
Бишкектеги Ош базарында иштегендерге кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу микрофон сунду. Уктуруудан антабыз. Кыргызстандыктардын кечиресиздер, көп жылдан бери чуусу басылбай, түп тамырынан бери реформага муктаж болгон мамлекеттик циркке жетекчи болгусу келгендердин катары калыңдап баратат. Алардын арасында өз талапкерлигин көрсөткөн жана коомчулук сунуш кылгандар да бар. Ушундан улам азыр коомчулукта эмне үчүн чыр чатактан арылбай жүргөн шарты начар айлык аз мекеменин жетекчилик орду мынчалык уудуу кепке айланганын түшүнбөгөндөр да кездешет. Бул тууралуу кененирээк Зайырбек Ажыматовдун макаласын угалы.
Цирктин мурдагы жетекчиси Курмангазы Исанаев бул мекемени жамаат өкүлдөрү нааразы болуп 60 жолу арызданганына карабай кайра-кайра соттошуп 14 жыл башкарып келди. Ал кетери менен бош орунга кызыккандардын күрөшү күчөдү. Мындан улам циркке директорлук кызмат эмнеси менен азгырып атат деген суроо жаралат. Мурда директордун орун басары, азыр директордун милдетин аткаруучу болуп иштеп жаткан Дарья Кусейнова бул суроого төмөндөгүдөй жооп берди.
Мен 3 жарым жылдан бери ушул жерде иштеатам. Материалдык кызыкчылыгын көрбөй элем, мен эч кандай билбейм.
Арендалар, ижаралардан мүмкүн.
Ижаралардан болгондо 18 жылга чейин 70% мамлекет мекемеде калынып, ушул на содержание здания деп могу тегерегиндеги арендаторлордон 30% өкмөткө кетишкен. 18 жылга чейин. 18 жылдан баштап 1 жыл бою ошо полностью болгон түшкөн акчанын баары тең мамлекетке кетет.
Кусейнова мамлекеттик циркке жылына 15 миллион сом бөлүнөрүн, анын 11 миллиону кызматкерлердин айлык акысына, 2 миллиону сос фондко, калган каражат электр энергиясына жана башка чыгымдарга кетерин айтты. Циркти башкарат деп коомчулук ишеним көрсөтүп аткандардын арасында маданият министринин мурдагы орун басары Фархат Бекмамбетов да бар. Ал цирктин кадырын көтөрүп, ишин илгерилетүү үчүн чечкиндүү кадамдарга барып, материалдык кызыкчылыкка азгырылган топтордон арылуу керек деген ойдо.
Бул биринчи кезекте бул маданий очоктон бул жанагы коммерческий эмеге айланып кеткен да. Мисалы, Тегерек чекесинде 4 китайский или 5 китайский ресторан бар. Мисалы, цирктин ичиндеги жанагы торговый точка базар болуп кетти, байкап атасыңбы?
Жарандык активист Азамат Аттокуров цирктин жетекчилигине өзүн өзү сунуштаган талапкерлердин бири. Ал бул маданий очок өнүгүү жолуна түшүү үчүн мамлекеттин эсебинен чыгып, өзүн өзү камсыз кылууга өтүүсү зарыл экенин айтты.
Негизи дүйнөлүк практика мындай, частный цирктин абдан жакшы өнүккөн. Мисалы үчүн Канаданын цирк Дюсалей деген дүйнөгө белгилүү дүңгүрөгөн бул частный да, көчмөн цирк. Эми биз дагы ушундай мындай частный жеке менчик болсо дагы мындай баягы государственный частный партнерство деп коет, мамлекет имаратты каржылап берсе, отопление жанагы ремонт дегендерди. Ал эми баягы айлык акы жана башкаларды бардыгы тең ошол труппалар өздөрү каржылаш керек да.
Цирк жамаатындагы топтордун бири тарабынан директорлук кызматка сунушталып жаткан таанымал гимнаст Айда Акматова эң башында өз жамаатын ынтымакка келтирүүнү, алардын чыгармачылыгына шарт түзүүнү көздөйт.
Цирк артисти бул деген основной двигательный аппарат. То есть цирк артисттери менен полностью цирк кармалат да. Бизде Кыргызстанда мисалы жалгыз гана бир цирк. Ошол бир эле цирктын ичинде штатный артисттер 35 эле киши да. Артисттердин ошо мненияларын уважать этип угуш керек, баарын бириктириш керек да. Чогу бир команда болуш керек. Бир команда болгон кезде ошондо жакшынакай гана жумуш оңолот, жумуш болот деген ойдомун да.
Акматова мындан сырткары мамлекеттик цирктин каржылык маселелерин изилдеп, Советтер Союзунан бери өзгөрбөй келаткан укуктук ченемдик актыларын кайра карап чыгуу зарылдыгын кошумчалады. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин укуктук камсыздоо жана кадрлар бөлүмүнүн башчысы Аида Манкееванын айтымында мамлекеттик цирктин жетекчисин маданият министри жумуштан алып жумушка коет. Мындан сырткары Адис жалпы театрлардын укуктук ченемдик актылары иштелип чыгып жатканын билдирди.
Бизге бүгүнкү күндө театральный зрелищное учреждение деген положениясын иштеп чыкканбыз бүгүнкү күндөчү. Бирок ал бекитилбейт да, өкмөттүн токтому менен бекитилиш керек эле, бекитиле элек. Жаңы директор дайындалса, кудайым буюрса, ошол циркка ошол менен биргеликте көп укуктук ченемдик актылар иштелип чыгат бизде планда бар.
Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы маданият министри Садык Шернияз болсо, маданий жайларды кайсы бир документтер эмес, мыкты менеджерлер гана оңдой турганын айтып, кино тармагы өзүнүн иштөө ыкмасын азыркы заманга ылайыкташтырганы үчүн өнүгүүгө бет алганын далил келтирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым, үн режиссёрдук пультта Максат Акматжан уулу болду. Толкундан алыстабай туруңуз, бир аздан кийин кайтып келебиз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Карбаңыз, бүгүн 18-январь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Ушул күндөрү Бириккен Араб Эмираттарында футбол боюнча Азиянын биринчилиги өтүп жатат. Бул кубоктун алкагында 16-январда Кыргызстандын курама командасы Тайпадан 3-чү орун менен кийинки финалдык бөлүккө чыгышты. Кыргызстан Азия кубогунда кандай оюн көрсөтүүдө? Ак шумкарлардын кийинки атаандашы тууралуу эмне айта алабыз? Азаттыктын арай көз чарай берүүсүнүн түзөбодогу берүүсү мына ушул суроолорго жооп издейт. Алдыда бизди күтүңүз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбыз менен бөлүшүп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамп өкмөттүн иши токтоп тургандыгына байланыштуу Конгресс спикери Нэнси Пелоси Брюссель, Египет жана Ооганстанга боло турган сапарларын кийинкиге жылдырышы керектигин билдирди. Трамптын бул тууралуу жазган катынын көчүрмөсү Ак үйдүн Твиттердеги баракчасына жарыяланды. Анда президент спикер шаттаун аяктагандан кийин аталган өлкөлөргө сапарга барса болоорун айткан. 29-январда Трамп Конгресске ар жылкы кайрылуусу менен чыгыш керек. 16-январда Пелоси шаттаунга байланыштуу президенттин кайрылуусун кийинки жылдырууну өтүнгөн. CNN телеканалы Ак үйдөгү өз булактарына таянуу менен Трамп кайрылуусун жылдырбай турганын билдирген. Бирок президентти Конгресске чакыруу чечимин спикер гана кабыл ала алат. Трамп өлкөнүн түштүк чек арасына дубал куруу үчүн Конгресстен 5 миллиарддан ашык доллар сураган. Бирок Конгрессте көпчүлүктү түзгөн демократтар ал долбоорду каржылоого макулдук берүүдөн баш тартышкан. Мындан улам федералдык өкмөттүн иши жарым жартылай токтоп турат. Бишкектин Ала Тоо аянтында митинг учурунда милиция кармап кеткен 21 кишинин баары бошотулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кармалгандардын баарына 3000 сомдон айып пул салынып кое берилди. Эми алар айып пулду бир ай ичинде төлөшү керек. Эгер аны белгиленген мөөнөттө төлөшпөсө, алардын иши сотто каралат. Жаңыдан күчүнө кирген тартип бузуу жөнүндөгү кодекске ылайык кармалгандар милицияга жеткирилген мөөнөттөн тартып 3 саат гана кармалууга тийиш. Сейитов бул мыйзам бузулбаганын, кармалгандардын бары убагында бошотулганын айтты. Ал бул кармалгандарга коомдук тартипти бузган деген негизде айып пул салынганын кошумчалады. 17-январда Бишкектеги Ала Тоо аянтында активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүү талабы менен митинг өткөрүшкөн. Акцияга чыккандарды таратуу учурунда милиция кызматкерлери 21 жаранды кармап кеткен. Орусия президенти Владимир Путин Сербиядагы сапары учурунда Косовону мыйзамсыз армия түзүүдө деп сындады. Орусия лидери 17-январда Белградда Сербия президенти Александр Вучич менен жолугушкандан кийин тараптар биргелешкен маалымат жыйын өткөрүштү. Анда Путин Косовонун акыркы кадамы Сербия менен мамиленин чыңалышына алып келгенин жана аймактагы туруктуулукка таасир этиши мүмкүн экендигин айтты. 14-декабрда өлкө парламенти Косовонун жеңил куралданган коопсуздук күчтөрүн толук кандуу армияга айлантуу боюнча өкмөттүн сунушун жактырган. Ошто бүгүн дин кызматкерлери эмдөө маселесин талкуулайт. Ар кайсы конфессиялардын өкүлдөрү, саламаттык сактоо министрлигинин жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкерлери катыша турган талкууда эмдөөдөн баш тартуунун себептери жана кесепеттери ортого салынмакчы. Ушундай жыйын 16-январда Бишкекте өткөн. АКШ Орусия менен түзүлгөн ракеталык келишимден чыгуу жараянын баштайт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысынын курал жаракты көзөмөлдөө боюнча орун басары Андрея Томсон Женевада билдирди. Орусия менен АКШ дипломаттарынын соңку сүйлөшүүлөрү Женевада өтүп, бирок майнамсыз аяктаган. Америкалык дипломат мунун себебин Орусия өзүнүн жаңы ракеталык системаларын талаптагыдай текшертүүдөн баш тартып жатканы менен түшүндүрдү. Ал эми мунун алдында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШны курал келишимдеринин системасын жок кылууну көздөөдө деп күнөөлөгөн. Парламенттеги КСДП фракциясы бүгүн майыптардын укуктарын камсыздоо боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Фракциянын катчылыгынан билдиришкенде жыйынга вице-спикер, вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова баштаган өкмөттүн өкүлдөрү чакырылган. Ушул тапта мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптар үчүн шарттын жоктугу Кыргызстандагы негизги көйгөйлөрдүн бири. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда 181 миңден ашуун майып адам каттоого алынган, анын 29 миңден көбү 18 жашка чейинкилер.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомун Нуржан Токтоназарова сунуштады. Кабарларды дагы кененирээк окугуңуз келсе биздин сайтыбызга кириңиз, дареге азаттык чекит.org. Эми кезекти арай көз жарай талкуусуна берейин. Талкууну Самат Жумакадыров алып барат. Самат, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат Эрнис, саламатчылык эмесе арай көз чарай талкуусу түзүп одо. Саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Ушул күндөрү Бириккен Араб Эмираттарында футбол боюнча Азиянын биринчилиги өтүп жатат. Бул кубоктун быйылкы өзгөчөлүгү. Кыргызстан курама командасынын катышып жатканын белгилеп өтмөкчүбүз. Кыргыз футболчулары үчүн тайпалык оюндар аяктаган менен турнир уланууда. 16 январда ак шумкарлар тайпадан 3-чү орун менен кийинки финалдык бөлүккө чыгышты. Кыргызстан Азия кубогунда кандай оюн көрсөтүүдө ак шумкарлардын кийинки атаандашы тууралуу эмне айта алабыз? Футболчулардын негизги максаты байгелүү орундарга илинүү же тажрыйба топтообу? Азаттыктын арай көз чарай берүүсү мына бүгүн түзөбөдө ушул суроолорго жооп издейбиз. Студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын жаш машыктыруучуларга билим берүү боюнча менеджер Мирлан Эшиев. Саламатсызбы Мирлан мырза, кутман таңыңыз менен. Жана ошондой эле Кыргызстандын футбол федерациясынын мурдагы кызматкери, футбол көрөрман десек болот, эркин журналист Базарбек Абдраимов. Саламатсызбы Базарбек.
Саламатсызбы.
Келиңиздер, эми Мирлан мырза, сизден баштайлы. Негизи акыркы ушул 1-2 жумадан бери эле катуу эле дуу болуп атабыз. Футбол менен чогуу биз Кыргызстандагы бул майрамдын ичинде болуп атабыз. Негизги сезимдер ушундан баштайлы. Азия кубогундагы биздин азыркы көрсөтүп жаткан оюндарга сиздин көз карашыңыз, деги эле күткөн жыйынтыктарыңыз оңунан чыгып атабы же чындап эле жомок болуп атабы? Виталий Люксбога чейин айткандай эле.
Саламатсыңарбы? Биринчиден кыргыз элин куттуктайбыз. Биз группадан чыктык. Айтаарыбыз да, бул чемпионат биздин командаларыбыз, балдарыбыз жакшы оюн көрсөтүп жатат. Аны алсак, биринчи, экинчи оюнда өтө баардык эле командаларга өтө оор болду. Бирок үчүнчү оюнда биздин командабыз өзүнүн кара күчүн жана жакшы оюнун көрсөтүп койду. Эми асыда күтүп атабыз, Арабский Эмират менен ойнойбуз. Эми Арабский Эмират жөнүндө айтып коеюн. Ал рейтинг боюнча, FIFA боюнча 79-чу местеде турат. Бизден кичине өйдөрөк. Эми оюн көрсөтөт дейбиз, бир оюн.
Базарбек мырза, сиздин дагы бир пикирлериңизди угуп кетели. Кыргызстандын улуттук курама командасынын Азия оюндарында көрсөтүп жаткан оюну тууралуу.
Мен көрөрман катары мындай эки жактуу бир таасир калтырып атат да. Муну да баары билет, анткени биз алгач тайпалык оюндарда айрым футболчулардын баягы орой катачылыгынан улам упайдан кол жууп калып, бирок аягында баары бир жомок сыяктуу болуп аягы жакшы бүтүп кетти. Мен ойлойм, ушул нерсе бизди мындай шыктандырып, кийинки оюнда да мындай менимче өтө күчтүү атаандаш туш келген жок. Буюрса дагы биздин баягы кубанычыбыз, баягы футбол менен баягы оорубуз уланат деп ал ушул 21-ни аябай чыдамсыз менен күтүп атабыз.
Эми өтө күчтүү атаандаш эмес деп Бириккен Араб Эмирлигин айта алабызбы Мирлан мырза?
Эми өтө күчтүү деп айта албайбыз.
Микрофонго жакыныраак болобуз.
Өтө күчтүү деп деле айта албайбыз. Эми биз если биринчи оюнду алсак, Кытай менен салыштырсак же Корея менен салыштырсак ошондой эле команда. Бирок биздин командабыз көрсөттү, ойносо болот экен деп, ойнот деп, жакшы эле ойнот деп күтөбүз.
Артыкчылыгы эмнеде бул команданын, Араб Эмирлигинин? Жана кемчилиги эмнеде?
Эми артыкчылыгы айтканда, биринчиден үйдө ойношот. Анан бай 4 жыл мурун да ал чемпионат Азияда 3-чү чейрек финалга чейин жетишкен, 3-чү место алышкан. Анан үйдө ойногон команда бир аз күчү болот.
12-чү оюнчусу болот да баягы трибуна деген. Бизде угарман бар деп режиссерибиз айтып атат, угуп алалы. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз.
Саламатсыңарбы, Самат мырза?
Саламатчылык.
Кан шаарынан.
Саламатсызбы, угуп атабыз.
Саламатсыңарбы. Мен биринчи да мындай дегим келет да, ошо биздин футболчуларды, курама команда футболчуларын, тигин жана башкалардын баарын бизге ушундай майрам эме тартып атканына чоң рахматымды айткым келет. Абдан кызыктуу болуп атат оюндар. Буюрса дагы алдыда дагы элдиктерди күтөбүз. Анан ошол бир футболчулар эмес, ошол кыргыз футболуна чоң салым кошуп аткан меценаттар Аскар Салымбек менен Совет биякта мына Абдышатан башчыларга, ошолорго чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет да. Мына ушундай меценаттар бизди Кыргызстанда болсо футбол дагы чоңураак алдыга жылат эле. Анан кийин дагы биринчиден айткым келет, бүгүн биздин команда ушундай состояниеде болгон себеби бар да. Эгер биз ондогон жылдар уткуруп койдук да, эгерде мурда азыркыда мына бүгүнкүдөй курама командада кыргыз жигиттер ойногондо биз азыр ошол эле жана Кореяда, Японияда же болбосо Бразилияда ошондой эле бир жигиттерге жетишмекпиз. 95% кыргыз жигиттер ойноп атат, ар намыстуу жигиттер ойношуп атат. Мурда убагында бизде Оторбаев болгон, бизде Султанов болгон, Алмаз Чокморов, Марс Чокморов.
Рахмат, рахмат Каныбек мырза. Ооба, өзүңүз айткандай эле азыр көйгөйлөрүнө дагы кайрылып өтөлү. Жана өзүңүз угарманыбыз жогоруда меценаттарды айтып өтпөдү. Биз ушул студияга азыр Бириккен Араб Эмирлиги менен байланыша албай атабыз. Аскар Салымбековдун өзү дагы бүгүн студиябызга өзүнүн пикирин да билдирем деп дагы макулдугун берди эле. Тилекке каршы ушул алыскы өлкө менен дагы байланыш кыйыныраак болуп турат. Балким эфирдин жүрүшүндө дагы ишке ашып калар деп тилек кылалы. Чындап эле мына Мирлан мырза, сиз мына футбол федерациясынын ичинен билесиз, жаш машыктыруучуларды дагы баягы таптап жүрөсүз. Көйгөйүбүз көбүрөөк болсо керек баары бир деле.
Эми көйгөйүндө айтып кеткенде, бизде действительно байкебиз айтып кеткенде меценаттары көбүрөөк болсо, Салымбеков, Совет Абдышевичтейчи, анан ар бир областьбизде командаларыбыз болсо, азыр азыркы убакта чын эле топ уровундагы командаларыбыз аз. 8 эле команда болот да, башка өлкөлөр менен салыштырганда. Анан ошондой меценаттар жана если ар областьтарыбыз ачылса, байкебиз айтып кеткендей, Кореянын эмесине чейин деңгээлине жетебиз, же Япониянын деңгээлине жетебиз, же Европанын деңгээлине жетебиз. Бирок ага карабастан дале азыркы убакта жакшы деңгээлге жетип келтебиз. Бирок ошону кармап калган күч керек болуп жатат, кармап ошо уровунда.
Базарбек мырза, футбол меценаттар аркылуу өнүгүшү керекпи же мамлекет аркылуу?
Тилекке каршы мына азыр байке да чалып калбады. Бул мен бул нерсени түшүндүм. Ал байке мисалы мамлекет колдоп атат же деп айткан жок да, ал саналуу кишилердин атын айтты. Бул абдан ачуу чындык. Менимче Кыргызстанда футбол ошол жогоруда айтылган эки кишинин эсебинен гана кармалып турат да. Мамлекет тарабынан ноль көңүл буруу болуп атат чындыгында. Мына могу Кубок Азиянын мааниси мен үчүн командабыз баягы орун алат же болбосо мындай тажрыйба алат эмес, мен үчүн бул мындай мааниге да, ушул кубок аркылуу биз жогору жактагыларга жетишүз, футболдун көйгөйлөрүн жеткирип, азыр ушул учурдан пайдаланып стадиондорду курдуруп дегендей баягы инфраструктура деп коет, бизде шарт жок, машыктыруучулар жок. Мына Мирлан мырза билет, мындайча айтканда кадрлар жок да. Ошол эле калыстар жок, бизде жетишпейт профессионал, машыктыруучулар жетишпейт. Эми стадионду айтпай эле коеюн, кандай бизде мышыгылдай турган абалда стадионубуз бар, бир топ деңгээлдеги команда келгенде кандай уят болгонбуз. Менимче азыр ушул мына кечээ да президентибиз байланышып куттуктабадыбы, эми ал футболго көңүл бурат деп ойлойм жогорудагылар. Ушул Кубок Азиядан кийин балким бизде ушул 91-ж жылдардан бери көңүл бурулбаган көңүл бурулуп, балким жерлер бөлүнүп, стадиондор бөлүнүп, Аскар Салымбеков менен Салбек Адышевичтен тышкары дагы ошол эки киши өзүнүн желкесинде кармап турат да футбол. Менин оюмча жеке көрмөн катары оюм да. Эми мамлекет да мындайча айтканда борчу айтканда подключиться этип ушул бир футболго мына өнүксөк болот экен, жигиттерибиз ойной алат экен го депчи, корейлер менен. Эмнеге мына коңшу өлкө Өзбекстанда ар бир губернатор бирден команда кармайт? Ошол мындай эмнеге биз указ же мыйзам чыгара албайбыз да? Ушул Азия Кубогу бир мындай орусча айтканда момент точка эмне деп коет эле жанагы, ошондон баштап жаңы келиш керек да. Азия Кубогуна чейин кыргыз футболу жана Азия Кубогунан кийин деген бир жаңы барак ачылат деп көрмөн катары ушуну күтүп атам да мен. Медаль күткөн жокмун мен, ушул көңүл бурат мамлекет деп күтүп атам.
Мирлан мырза, эми жалпы федерация тууралуу ичиндеги баягы болуп аткан маселелер боюнча жоопту бере аласызбы билбейм, бирок эми мына өзүңүзгө таандык жаш машыктыруучуларга келсек, бизде мисалы үчүн ошол эле машыктыруучулар чыгарууда мамлекет бизге кандай көңүл бурат? Сиздерде мисалы үчүн ошол эле машыктыруучуларды жетиштүү деңгээлде чыгара алабызбы? Алар эртеңки күнүн келечеги кандай, мисалы ошол эле чыккан машыктыруучулардын деген да?
Эми азыркы убакта федерация 2 жылдан бери иштеп келет, система түзүп, жаш машыктарды өнүктүрүү үчүн. Ну эми өкмөт жакка алсак, бизде эми физкультура университети бар. Ошол жактан образование ошону бүтүп, анан федерациядан лицензия алышат. Ошол лицензия менен уже кичинекей балдарды жана чоң балдарды үйрөтүп уже башташат. Бул жерде баары түзүлгөн. Система бүт бар түзүлгөн. Просто кээ бир тренерлер өзүнүн билимин жогортуулаш үчүн эмеси инициативасы жок болуп атат да. Иш окуйм, чоңоем деген ушу инициатива болуш керек деп ойлойм да. Эми бул жылы могу чемпионат Азиядан кийин аз көрүп атышат, көбүнчө уже звоноктор түшө баштады. Вот ушундай тренер болом, каяктан окусам болом деген балдар көбөйө баштады.
Мен кечээ күнү футбол федерациясынан жогорку өкүлчүлүктөрдөн студияга келишин кааладым албетте. Бирок өзүңүздөр билгендей буга чейинде негизги президенти Сэметей Султанов отставкага берди өзүнүн ыктыяры менен деп маалымат чыкты. Ал кишиге менен байланыш дээрлик эле мүмкүн болбойт. Ал эми орун басарларынын көпчүлүгү баягы талапкерлигин учурда койгон экен. Ошонун негизинде биз дагы келе албайбыз деп дагы суроолу жоопторун беришти. А негизи Базарбек мырза, сиз мына футболду маалында ошо федерацияда да иштеп кеткен киши катары эми ушундай учурда кетүү зарыл беле? Эмне саясат болуп кетиши мүмкүн бул бүгүнкү күндө?
Чын айтканда муну Сэметей Алмабаевич менен ушу Кудай эле билет деп ойлойм да. Мен күйөрман катары мен да сиз берген суроодой мен да балким Азия Кубогуна чейин, балким Азия Кубогунан кийин кылыш керек беле дейм бул. А бирок дал ушул учурда кылды. Демек мен ойлоп атам буга бир чоң бир себеп, бул бир чоң бир артына бир саясат болуш керек деп ойлойм да.
Мирлан мырза, мына сиздерге деле бул жаңылык баягы күтүүсүз болсо керек, же алдыңыздарда келип деле айтыла элек болсо керек. Сэметей мырза, сиздердин деле баягы текст түрүндө эле бир кайрылуусун окудуңуздар болуш керек, анан кандай реакция болду деги эле?
Эми чын эле айтканда текст түрүндө эле окуп калдык, ал информацияны алып калдык. Эми бул жөнүндө деле көп деле информация жок, айтып кетерим. Бул киши уже 7 жылдан бери башкарып келатат президент болуп. Көп мындай алмаштыруулар да өзгөртүлдү, анан баягы менталитет дегендерди алмаштырды, именно секретариат, федерация иштегендерди, тренерлерди көптөгөн салымды кошту деп ойлойм да. Максыда баардыгы жакшылык болот деп, жакшы бир жакшы президентибиз келип дагы футболду чоң деңгээлге көтөрөт деп ойлойм.
Эми ошо келе турган адам мисалы үчүн бүгүнкү күндө федерациянын кайсы тармагына көбүрөөк көңүл буруш керек болуп турат, деги эле футболдун кайсы жагын өнүктүрүүгө бүгүн биз көбүрөөк муктаж болуп турабыз да?
Эми баягы башынан бери айтып келаткандай тиги өлкөбүздөн жардам түшүш керек депчи. Ошого как-то мындай программа түзүп, чогуу иштеп, дагы башка зарубежный өлкөлөрдөн как инвестиция түшүрүп, поле деген салынып, мындай инфраструктуралык ар бир областьтарда ошо өтө биринчи вопрос деп ойлойм. Ошол ишти алып барыш керек деп ойлойм.
Бирок мына Базарбек мырза, бизде мисалы бүт эле спорттун түрлөрүнө келсең баары эле ушундай эле маселени айтышат да, мамлекет көңүл бурбай атат, анан дагы каражатыбыз жетишпейт деген. А бирок мындай салыштыра келсең футбол баягы өзү менен өзү дагы, бирок ошол эле учурда күйөрмандары көбүрөөк болгондуктанбы, мындай башка спортко салыштырмалуу футболдун баягы мындай өзүнүн нааразычылыгын айтаарга айтпай деле койсо болот да. Себеби бул спорт баягы өзү менен өзү деле аябай жакшы жолго коюлуп аткандай эле. Ошол эле мисалы үчүн ушул Бишкектин четиндеги, Бишкектин ичиндеги деле салынып аткан жана кичинекей мини футбол аянтчаларды карасак, азыркы учурда алардын санын көптүгүн айтпа, ошол эле учурда ойнойюн десең ичинде бош убакыт дагы жок да. Анан мисалы айтсак, ошол эле футболубуз келечегин кандай карайсыз?
Чынында бул футбол Кыргызстандагы эң баягы популярдуу спорт түрлөрүнүн бири деп эсептейм да. Анан мына Азия Кубогу көрсөттү, бул дагы бир жолу ошол чын эле алдыңкы спорт түрлөрү экен деп. Анан келечегин тууралуу айтсам, албетте келечеги бар. Ошол бир аз мындай көңүл буруу жетишпей атат да. Бул көңүл буруу дегенде эле жана демөөрчү болуп акча берип же мамлекет колдоп эмес, ошол мындай шарт түзүп берүү. Шарт түзүп берүү үчүн мисалы мамлекет мисалы жөн гана бир жер участогун бөлүп берсе деле, меценаттар аркылуу шарт түзүп, эң негизги шарт болуп атат да. Ошо маштыруучулар иштейин, маштырайын десе элементарно ошол стадион жок. Сиз айтып аткан мини майдандар ал эми мини футбол үчүн ыңгайлуу да. А чоң футбол бул абдан чоң каражат талап кылат деп айтылат негизи. Ошол эле учурда мындай кырсаны карасак, көк бөрүдө деле мисалы биздин ипподромубуз жокко, мисалы көзгө басар. Бул негизи Кыргызстандын Кыргызстан сыяктуу эле биздин спортубузда жаңы эле баягы бутуна туруп келатат деп айтылып атат.
Келем кайрадан Азия Кубогуна кайрылалы, бирок ага чейин бир радио көрмөнүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Биздин акшумкарларын жеңиш менен куттуктайм, конечно. Бирок ана канча жылдан бери вот мондай мамлекет тарабынан чындыгында колдоо жок, көңүл бөлүнбөй келатат да. Эң жөнөкөй стадионубуз жок, стадион куруш керек. Бир тиги жанагы азыркы талапка жооп берген ушул, билбейм, вот Эсенгендин ичинде ушу бизде эле стадион жок болуш керек, вот бир 50-60 миңдик стадион болуш керек да. Анан жанагы жаштарга сап түзүп бериш керек. Бизде таланттуу жаштар көп, жанагы тиги футболдук мектептерди ачып, жанагы FIFA'нын колдоосу менен ошолорду тартыш керек да. Меценаттар керек. Бизде болгону бир тиги 4 команда эле мындай. Эми ошо жана Өзбекстан менен биргеликтеби вот оюндарды көп өткөрүш керек да.
Кечиресиз, каяктан чалып атасыз?
Мен Бишкектен.
Аты жөнүңүз?
Төлөн, Төлөн.
Төлөн байке, Бириккен Араб Эмирлигин утабызбы?
Кудай буйруса, кудай буйруса, ушул темп менен кетсек утабыз, ушул дух менен ойносок утабыз.
Чоң рахмат, чоң рахмат.
Мындай эме сложного ничего нету.
Рахмат сизге, Төлөн мырза. Мынакей, эми стадион тууралуу угарманыбыз айта кетти, Азия Кубогуна кайрылалы деп аттык эле. Эми ошентсе да стадион тууралуу мен дагы бир кошумчалап өтөйүнчү. Бүгүнкү азыркы мына Дөлөн Өмүрзаков Спартак стадиону деп да көбүрөөк айтылып жүрөт эски аталышы. Ушул стадионубузду реконструкцияга муктажбы? Мисалы үчүн Бишкектин чоң ортосунда эмес, башка жака көчүрүшүбүз керек деген дагы буга чейин өкмөттө сөздөр дагы чыгып жүрдү. Же дагы бир стадион салышыбыз керекпи, же ушул стадионду деле оңдоп алышыбыз керекпи? Мындай кандай деп ойлойсуңар? Базарбек, сизден баштайлычы.
Менимче жаңы стадион куруш керек. Аны курганда дагы сиз туура айттыңыз, баягы шаардын ичинде эмес, мисалы Манас аэропортуна жакын жерде. Анткени бул биринчиден баягы бүгүнкү күндө стадионду карасак, бул шаардын ичинде абдан ыңгайсыз. Жанагы жол тыгын пайда кылат. Анын үстүнө биз чет өлкөдөн командалар келгенде абдан ыңгайлуу, аэропорттон эле чыгып ойноп ошол жака бүт өзүнүн инфраструктурасы менен шаар четине курган жакшы да. Анан көп ошол оюн учурунда ошол тыгындан айынан көп көрөрмандар келе албай да калат стадионго. Бул шаар өзүнчө, анан анын сыртында баягы мындай өзүнүн логика жагынан да ошондой туура деп ойлойм да. Анын негизи стадион жаңы куруш керек деп ойлойм.
Мирлан мырза, негизи мындай дүйнөлүк практикада кандай стадионду курууда? Бул инвесторлор келишеби, же мамлекет өзүнүн баягы күчү менен курабы деген да, мындай кандай система менен курулат стадиондор?
Бүт эле айта албайм, тиги правительство өлкө куруп берет деп. Мындай бияктан например эмени алсак, Россияда 2018 чемпионат мира өтүп, ошондо өлкө жардам берди. Курулуш үчүн мындай акча бөлүп берилди да. Эми бизди алсак да эле, бизде биринчиден өлкөнүн жардамысы керек, анан дагы инвесторлор керек, анан меценаттар керек. Ошонун баары кошуп анан поле салынат. Поле дегенди элдер ойлоп отурбуш керек, оңой эле депчи. Бул гектарлыгын кийген мындай чоң эле эме здание да.
Эми ал мисалы үчүн жалгыз эле стадионду куруп коюу менен иш бүтпөйт. Ал жакта ошол эле логистика жолу, ошол эле мисалы үчүн машыгуучу базасы өзүнчө болушу керек дегендей. Негизи мына Азия Кубогуна кайрадан кайрылалы, тайпадан чыгуу жаңы эреже боюнча үчүнчү орунду алган команда дагы чыгып отурат. Негизинен мындай карап келсек, үчүнчү орун бул дайыма үйүнө кетчү командалар. Биз бактыга жараша ушинтип сапарыбыз дагы уланып атат. Тайпадан чыгуу бул Кыргызстан үчүн чоң жетишкен экен, албетте сөз жок бул жерде. Ошол эле учурда баягы эң негизгиси бизде баягы тажрыйба болсо керек. Тажрыйбаны эл аралык деңгээлде бул стадиондун аурасы, мына эртеңбүсү күнү Бириккен Араб Эмирлиги менен бир чоң бир 40 миң кишилик стадиондо чогулган атабыз. Мындай практиканы биздин спортчулар деле көрбөсө керек. Кандай деп айтат элеңиз?
Эми да биздин эме практикабыз да жок, бирок тажрыйба ачылып атат. Кудай болсо ушу поле салынып калат. Анан экинчиден жолдор ачылып атат. Биздин баягы оюнчуларыбыз уже башка өлкөлөрдө ойноп кетсе болот. Кичинекей балдар,
телевизордон көрүп жатышат. Муну массовый футбол деп коебуз, массовый баары көрүп өнүгө башайт. Мындай орусча айтканда здоровый образ жизни чуркап ден соолугун кичине жакшы абалга келтирипчи. Эми баардыгы жакшы болот деп.
Мындайча айтканда мультипликативдүү эффект экен да, баягы чынжырча аркылуу эле футболду көрүп атып, жаштар ар жакта чоңоюп атат, көрүп атат. Ошол эле учурда патриоттук сезим биз көрдүк. Жеңиштен кийин жаштар кандай кубанып атканын. Ошол эле учурда дагы кандай тарбиясы бар бизде футболдун, Базарбек мырза?
Ошол жогоруда айтып өтүлгөндөй эле ошо футболчулар үчүн бул жаңы бир деңгээлге чыгуу үчүн бир мүмкүнчүлүк. Ошол эле учурда мисалы россиялык же европалык клубтардын балким көзү түшүп калат да биздин талант, жаш таланттарга. Анын ошо эң чоң мааниси менимче ойлойм, ошол бул Кыргызстанды баягы азыр спорт бир мындай башка бир мааниге ээ болуп калды да, баягы ынтымакты өлкөнүн баягы бириктирген бир күч болуп калды да. Бул саясий да бир чоң мааниси бар да. Анан баягы идеология деле жатат десек болот да, бул жерде айрыкча бизге жетишпей атат го ушул нерсе. Баягы бир мындай бириктирген нерсе, Кыргызстанды ынтымакка чакырган, ошол эле учурда баягы ушул чындыгында бул улуттун саламатчылыгы да бул спорт негизичи.
Ошол эле Азия кубогунда дагы бир негизги каарман бул биздин башкы машыктыруучубуз Александр Крестинин болуп атат. Бул адамдын келиши менен бүгүнкү футболубуз ушул командабыздын, курама командабыздын ушул этапка жеткенине Александр Крестининдин салымы канчалык, же башка киши болсо деле футболубуз акырындан өнүгүп келатып ушул абалга жеттиби, кандай деп айтат элеңиз Мирлан мырза?
Эми бул жерден Александр Сергеевичтин да салымы чоң. Менталитетибизди өзгөрттү, тренировочный процессти баарын өзгөрттү, отношение
футбол
мамилени өзгөрттү да. Эми бул жерде дагы тренерлерди айтып кетейин, ойноп аткан 23 оюнчулардын тренерлерин, ошо тренерлери таап ошолорду футбол ошо футболдук жолго жибергенин, ошо тренерлерге ыраазычылыгымды билдирейин, ошондой тренерлер көбөйсүн. Экинчиден федерация секретариат, мен уже бир ай иштеп келатам федерацияда, секретариатты ошо иштеп баргандары, руководствосу и конечно да судьяларга да ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Анан астыда дагы бир оюнубуз бар, баардыгы жакшылык болуп жакшы ойноп кеткенибиз.
Сиз биздин курама командадан Базарбек мырза кимисин белгилейт элеңиз? Жана эгерде мисалы үчүн айрым бир спортчуларыбыз, футболчуларыбыз, күчтүү спортчуларыбыз ошо жаракатына байланыштуу ойной албай атпайбы, жардам бере албай атпайбы, алар болгондо командабыз мындан да күчтүүрөөк болот беле деген ой туулат да.
Негизи сөз бар го, баягы бирдемке болсо демек ал жакшылыкка деп жоруп коюш керек да. Мен ошого мындай өзүм мына ынанып атам да. Ооба, баягы биздин лидер футболчулар жаракат алып калганда баарыбыз ойлонгонбуз, а бирок убакыт көрсөткөндөй ошол эле Кутман Кадырбеков сыяктуу анын орун басарлары бар экен, ойносо болот экен, аларга мүмкүнчүлүк туулду да. Негизи ошол. Анан белгилеп кете турган болсок, албетте бул биздин команда капитаны Валерий Кичин көзгө көрүнүп абдан жакшы оюн көрсөтүп атат, мен купулума толуп атат. Ошондой эле мына Кайрат Жыргалбек уулу ушул оюнчулар мына адашпасам дагы Фархат Мусабеков адашпасам, ушулар алмашуусуз 4-5 оюнчу да саналуу, мына 3 оюн ойнодук, баарын абдан туруктуу
Акледин Исраилов.
Акледин Исраилов.
Мынакей Мирлан мырза, жаш баласын бүгүнкү азыр радио каарман жетелеп бүгүн футболго алып баргысы келип атат да. Макул, эми Бишкекте го кандайдыр бир шарттар бар. Айыл жергесинде абалыбыз кандай деги?
Азыркы ошо башында айтып кеткендей региондорго көбүрөөк эмне шарт түзө баштадык. Мында АФКда программа бар, ошо тренерлерге мындай определенный стипендия берилет. Алардын тренерлердин деңгээлин өстүрүп, топ менен топ берип, ар кандай индивидуалдарды берип ошо өнүктүрүп атабыз. Алсак канча 8 регионубуз бар, общий санаганда муну баарын саныткан бир 50-60 тренерлердей бар. Бериш керек аяктан. Бизде азыр эме ачылды, аяктан тренировка кылып анан бизден федерациядан мындай специалисттер барып таланттуу игрок балдарды караштырып тандап анан системага киргизет. Ошо системадан анан мындай сборныйга түшүшөт. 14 жаштыкка түшүшөт сборный, 16-19 деген системага кирип анан уже өсүшө баштайт.
Мына сиз калыстарды даярдап жүрөсүз. Бир суроо эфирибиз да бүтүп баратат. Кече мисалы социалдык түйүндөрдү карап отурсам, калыстар тартып эле койбосо деп атат да. Азыркы учурда эл аралык футболдо ушундай түшүнүк барбы? Калыстар тартып коёт дегенчи, кандай Бириккен Араб Эмирлиги менен ойноп аткан учурда бир ушундай бир лоялдуулук болуп кетиши мүмкүнбү?
Эми калыстар түрүндө мен кат бир эме айта албайм. Калыстар
жалпы көрүнүш да, эми
жалпы көрүнүш. Азыр бүт система алмашылды, мындай калыстардын системасы. Анан катуу мындай жесткий эмек алышат. Бир туура эмес
болсо,
көзөмөлгө наказание алышат да. Эми калыстарга карабай эле ойнойлу. Жана байке өзү айтып кеткен, Төлөгөн байке айтып кеткендей, ушу эме катуу муну эме настрой менен кетсек, жеңишке жетебиз.
Базарбек мырза, биздин ак шумкарларга калып тилек 20 секунд.
Ак шумкарларга ийгилик каалайм. Эми мына үйдө дубалдарда жардам берет дейт. Мен буюрса ошол жардам бере албай калсын. Калыстардан да көз каранды эмес, футболчулар өзлөрүнөн көз каранды да. Андыктан ийгилик каалайм.
Чоң рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Мына ошентип биздин жарым сааттык эфирибиз дагы соңуна чыгып отурат. Биз бүгүн Азия Кубогунда катышып жаткан Кыргызстандын курама командасы жана алардын ийгилиги жөнүндө дагы сөз кылдык. Студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын жаш машыктыруучуларга билим берүү боюнча менеджери Мирлан Ишиев жана ошондой эле федерация мурдагы кызматкери Базарбек Абдырайымов болду. Эфирди алып барган мен Самат Жумакадыров болдум. Кайрадан Азаттыктын эфиринен угушканча саламатта туруңуздар.